kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamma Jimata Tigal Gala Kilsa Sala Mahulaka Jal Kabe Hangasa Sadit Metr Bandi Dig Demi Lama Dig Demi Shanif Sodomi Tokorat Washington DC Raka Dabar Susaganta Fan Oromo Amma Jal Kab Attamoltan kabajam tota dagge fotota Kenya guya narrawo tabajji saddet barakuma lamaf digdemi tokko kesumesitun kesana ranjalne gamadat magala ginci kesatti shamarre sena raggasa qama himbe kamnen ajjefamu kanilale ngabasa kamna gazetesitu ababo mammotin kitaba sosoma barrefam qoppi kenya kawai ummatoro moratti deyat odu gabasun VOA kategorai kesa jurtu kana rab gabase qabdi Furan ni dia na. Hangat umur seganta kenyat tinu lintura jenat agi foto tak kenya odur dursa bafak adun kuno.
Akamultan oduar raf kamun isni bias. Motumam biya Jerman gergarsa nama uma iru atat tematif olu. Degarsa euro milioni sadeti fi kaptishan Ethiopia dafi kenir. Akka gabaasni faana broadcasting jedhetti Jerman gargaarsicha kan goote karaa sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'tiin. Gargaarsichi kan oolu naannoo Tigraay keessatti namootan balaa waraanaatii fi uumamaatiin miidhamanii fi akka ta'e kan ibse gabaasni kun namootan miiliyoonii lamaa fi tuqaa tokko akka gargaaru ibseera. Karaa biraatiin qotee bultoota Tigraay qonnaa irratti hirmaachisuudhaaf mootummaan akka gargaarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru waajjira qotiinsa naannoo Tigraay caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Akka gabaasni faanaa jedhutti sanyiin filatamaan kuntaala 66 walitti qabame keessa 10,000 qotee bultootaaf kennameera. Xaa'oo bara kana qotee bultootaaf kennamuudhaaf karoorfame kuntaala 1,800 keessa kuntaalli 13,000 Tigraayin ga'ee 2,210 qotee bultootaaf kennameera. Bara kana Tigraay keessatti lafa hektaara miiliyoonii tokkoo fi tuqaa sadii irratti sanyii facaasuudhaaf akka qophiin godhame madda oduu Itiyoophiyaa caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Lammiileen Sudaan 1,000 lakkaa'aman magaala Kaartuum keessatti hiriira mormii ba'aniiru. Sababni hiriirichaas waggaa lamaan dura waxabajjii sadii bara 2019 namootan dimokiraasii fi haqa gaafachuudhaaf ba'anii turan irratti ajjechaa loltootaan raawwatame yaadachuudhaaf. Namootan mormii sana irratti hirmaatan keessaa tokko tokko akka jiranitti erga ajjechaan sun raawwatame as mootummaan waadaa feene tokkoyyuu fiixaan akka hin baasne warreen yakka sana raawwatanis akka seeratti hin dhiyeessine dubbataniiru. Jiraata magaala hundumaan kan ta'e namni Waaleed Ahiib jedhamu akka dubbatetti yemmuu mormii sana humnootiin tikaa rasaasaanii miila isaa rukutan. Amma ammaatti sababa kanaan dhukkubsachaa jiraachuu isaatii fi gargaarsa tokkollee mootummaa irraa akka hin arganne dubbata. Namni kun akka gaazexaa Sudaan Kibbaa Saawus Sudaan Poost jedhamutti himetti mootummaan ce'umsaa Sudaan dadhabaa waan ta'eef aangoo isaa warra biraatii fi dabarsee kennuu qabaa jedha. Mootummaan kun eenyuunuu bakka hin bu'u. Kanaaf akka inni deemu barbaadu. Warreen lubbuu isaanii dhabanii fi haqni hin argamne dinagdeen biyyattii kufaa jira. Mootummaan rakkoo kamiinuu hiikuu hin dandeenye jedha Waaleed Ahiib. Ajjechaan namootan taa'umsaanii mormii isaanii ibsaa turanii irratti magaalaa Kaartuumii fi bakkeewwan birootti kan loltoota mootummaatiin raawwatame erga pirezidaantiin duraanii Ahmad al-Bashir aangoo gadhiisan booda. Tarkaanfii namootan hidhannoo hin qabne sanarratti fudhatameen namoonni 120 du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Bara kanas ji'a Ramadaana darbe gaafa guyyaa 29 warreen yemmuu sana du'anii yaadachuudhaaf hiriira ba'an irratti loltoonni dhukaasa bananii nama lama ajjeessanii 37 madeessaniiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Imaammata bara bulchiinsa pirezidaant Doonaald Tiraamp tureen ijoolleewwan 1,000 lakkaa'amanuu maatii isaanii irraa akka addaan ba'an qaamni mootummaan Joo Baayden maatii walitti makuudhaaf dhaabee beeksiseera. Akka qaamni maatii walitti makuudhaaf dhaabbate kun jedhetti adoolessa tokko bara 2017 jalqabee amma mootummaan Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisetti Danga Mexico TV United States Ratti ijolleni kuma sadif ibbasagali matisani ra adambani imam matabaqattota motumma Trump isabalale fatama turesanani lakofsi ijollewan matira adambani gara kuma shanifi ibbajati olsiqo kadandau tilmama mer manni murti motummota gamtomani imma ajaja warana durani biya bosinia serbs ratiko maldisi irratti murti barakuma lama kuda torba kenname ilalchise oliyanno diate ilalajir ratiko maldik yero amma nama wagga torba tamisaddedi yemutan ajecha barakuma kuda sagali fi sagaltami lama hanga sagaltami shanitti muslimota serbinika kuma saddetta anirratti imma walqabateen yakkamani bara jireenya isaanii hafe mana hidhaatti akka dabarsan itti murtaa'ee ture. Haa ta'u malee abukaatonni isaanii murtichi dogoggora seeraatii fi dhugaa qabaa jechuudhaan oliyyannoo dhiyeessanii maaldiik akka gallakkisaman yookiin dhimmi isaanii akka irra deebi'amee ilaalamu gaafatan. Abbootiin seeraa mootummoota gamtoomanii guyyaa irraa kan addacha kana bananiifis iyyannoo abukaatoo isaanii ilaaluudhaaf. Abbaan alangaa gamasaatiin Ratiko Maldik yakka dugugaa sanyii ittiin raawwatanii kan biroo qabu jechuudhaanii himateera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Gincii keessatti shamarree seenaa Raggaasaa qaama hin beekamne dilbata dheengaddaa galgala ajjeefamte laachisee qorannaan eegalamu waajjirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa dandii beeksisee jira. Obboleessi hangafni kan seenaa obbo Leenjisaa Raggaasaa ajjeechaa obboleettii isaanii waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjeechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan. Waajjirri kominikeeshinii aanaa dambii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana da'oo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana naakoor malkaat erge kuno.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu eeggadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akka natti himanitti obboleetti ishee xiqqoo fi yeroo miti hiriyaa ishee tokko waliin turani dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii dudduuban dugda dugda ishee irra dhahaniiti inni tokko laphee ishee shan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e. Sambooda riisaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara ambootti riisaa taate hospitaala ambootti sa'aatii sagalitti argan keessaa mukatte.
Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obboleessaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeettii jedhan obboleessaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obboleessaan ajjeechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Walbarreessuun nama kamiifummaa nama alaa ajjeetuun waan bu'aa qabnatti fakkaatu. Ishee qofaan waan kanaatti oolu hunda jaalaan ta'e warra kana gurguddoon osoo dhaabbatee itti ilaaleenidha. Odeeffannoo waan ijaan hundi dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjetti isheeni hojii jaarkaa hojjetti wanti kana dura hidhamte waan barbaadani siimite. Sabboonummaa rakkatti ana roobota jetti siyaasa kaayyi ana roobota jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha garuu isheen jechannoo ishee ana roobota sabboonummaan akkasii qabdi malee gama paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolu siinitti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa hidhamtee beektu garuuyyee bara 2008 akkuma jechuudha mukaan mana barumsaa dhuunfaa amantii ramadhaan turte sanin alatti wanna ganjiru
itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspektar sanyii damusee ajjechaa seenaan wal qabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira abbaa Dangaanichaa obbo Leenjisaa Gurmeessaa illee waan jedhan kunootti. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa dandii obbo Biyyansaa Hirkoo ji'oota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haleellaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjechaa seenaan wal qabatee illee waan jedhan qabu.
Kadir muncul karena kita kampakat pun nama toko satu warga kadar kita juga. Bisa kerana di mana kami kuni kami mama tinggal beragama karena jenis mereka di sini akan punya tujuan dan di situ bukan upaya awal tak ini. Jika jerawan tu pun pada lagi rumah maturkan dia yang cari kerja kita. Nana mawar fakar karena kita amat menyuai urutannya. Jika amma karena anur terlalu sekali ambukan kita jalan maka.
Kami negiinya namun tu gugur kasih karena rawatan kabeh serat itu maafkan dan dengannya.
Ajaran kerana semakam itu kami dekamnya kami lakukan apa tu? Yang kau jadi wanita kami mungkin mereka muka puli orang tuan majulah. Jero jero timu operation itu juga jadi cara. Atau tu baru ambuan tu pun kahat itu kahat. Kata bukan katanya dia tu kotor dia lah makri. Kata rawat. Kata wanita kerawat jadi wanita kami tak kena ni. Baru berjuta neng kami macam ni anak kenyal. Polis abadi negara abadi. Ima kena kuliah sudah. Ima kena terjadi sudah. Kerana dia tadi dia ni kanu cecair. Yo rendahnya kan ada cerita tu dia suka bukan dia kan orang baju kita usang jenis luar makanan. Wan tu cuci sila. Ada buat jalan kekatan social media rakyat. Biar kita terlihat cara kami mudah ni baju kita pun cukup kurang hama. Kan coba juga raba kita tahu saat ini. Tahu kita marikan kan ada. Akhirnya kami mendirian toko-toko. Akuan mudah untuk kita akan mudah akan mau kita jalan waktu mana kira tu. Bahkan tu kita pun juga kalau kemudian bahkan itu ramai.
Ajjechaan kun dukkana da'oo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Keset waransa turen kan ke ijolle hospitala ke sajratan hangitok rasasan egadahamani kaan immoo haaduu yookaan albeen ega miidhamanii akkasumas dhukaatotaan ega rukutamanii imala torbanneenii booda hospitaala Maqalee keessaa dhaqqaban. Umrii ishee 15 kan ta'e Bariihaa Gabraay ijishee tokko haleellaa rasaasaa irra ga'een kan jaame yoo ta'u ijinni kaanis argaan jiru. Fiintalla Daadaashee mana borootti haasa'uuf ba'an battalumatti namoota fiigan argan. Isaanis fiiguu jalqaban sanbooda lameenu rasaasaan rukutaman jedhu abbaan ishee. Obbo Gabraay intala isaanii kana hospitaala Maqalee keessa jiruun ga'uuf torbanneen itti fudhate kunis magaalaa tokko gara ka biraatti kiliinikatti wal'aansa argatan barbaacha ituu imalanii ture. Iddoo deeman maratti wiirtuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaa'aniif saamamanii arguu isaanii dubbatu obbo Gabraay. Egaa wal waraansi dhaabbatee booda nersiin kiliinikii Edaagaa Haamus Tafataawit Tasfaay hojiitti yeroo deebitu taankii gubate mallattoolee rasaasaan gingilchaa ta'an akkasumas loltoota du'an daandilee irratti arguu ishee dubbatti. Akkuma warra kaanii kiliinikiin isheen keessaa hojjetaa turte duwwaatti hafee jetteetti.
Yes, I came and the door is opened. The glass are broken.
Yeroon dhufu balballi banaa ture. Daawwitiin jiran hundumtuu caccabaniiru. Mi'a achi keessa turan hatamaniiru. Waan tokko iyyuu achi keessatti hin hafne jette. Dhukkubsattoonni ijoollee dabalatee gudeedamaniiru. Kanneen wal waraansaan madaa'an amma iyyuu dhufaa jiru garuu wanni isheen gochuu dandeessu baay'ee xiqqoodha. Tajaajila rakkoo yeroo hatattamaaf itti gargaaramne jennee dawaalee keenye qabna turre ni hataman. Bishaan soogiddaa kan hidda dhiigaan kennamu waan ittiin madaa wal'aananiif haguugan waan ittiin madaa suphan hundumtuu ni hataman jette nursiin kun. Dhukkubsattoota kiliinikii isaanii dhufan hospitaalota lakkoofsaan muraasa kan magaalaalee gurguddoo keessa jiranitti ergaa akka turte kan ibsite siistar Tafataawit. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafatti dhukkubsattoota erginu jiranis kutaa hundumaa keessaa hanqinni meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan akka jiran dubbatu jette. Ijoolleen hangi tokko kanneen hospitaala Aayidarsa Maqalee jiru keessa jiran miilli keenya cituu caalaa maatii fi obboloota keenya dhabuutu nu dhukkubsaa yookiin nutti dhaga'ama jedhu.
My older brother was with me. He was injured and died.
Obboleessi koo hangafni madaa'ee ana waliin ture boodarra garuu ni du'ee jedhe. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti miidhaa uummata Tigraay irra ga'u hanqisuuf itti gaafatamni akka irra jiru hubatee jira. Walwaraansa Tigraay keessatti baatii sadaasa darbe jalqabameefis TPLF himata. Kunis isaantu maadhee raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa jiru irratti jalqaba haleellaa gaggeessee jedha. Garuu uummanni hedduun kan Tigraay keessaa akka jedhanitti Tigraay haleellaa humnootii federaalaaf kan Eertiraa akkasumas kan milishoota Amaaraa jala jirtii jechuun dubbachuu isaanii oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak Edaagaa Haamus irraa gabaastee jirti. Gaazexeessituun kun waan magaalaa Maqalee keessatti argitees gabaastee jirti. Maqalee keessatti bilbila harkaa irratti tajaajila intarneetii argachuun rakkisaadha. Hoteelota muraasaa fi jaarmiyoota tokko tokko qofatu tajaajila waayifaayi qaba. Hoteelli keessa buufanne akka carraa ta'e quunnamtii intarneetii qaba. Lafti waatti dhugan kan hoteelichaa dargaggoota umriin isaanii sadarkaa koleejii ga'an dhiiraaf shamarraniin guutamee jira. Loltoonni qawwee qabatanii taa'anii jiru. Iji namootaa harka caalaan bilbila harka isaanii irra jira. Oggurri sochii labsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 12 yookaan 2 irratti hojiirra ooluu jalqaba. Akkuma namoota gaafatamanitti deebiin argamu adda addaa jechuudha. Maraafuu dafanii manatti galuun gaariidha sababiin isaas daandileerra deemuun balaa qabaa jedhu. Eengadda ganamaan deemee kan hin daawwadhe bakka namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an keessa qubatan ture. Magaalaa Maqalee keessa buufata akkasii 26tu jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii gadhiisanii godaanan 200,000 magaalaa Maqalee keessa jira. Guutummaa Tigraay keessatti sadaasa darbe kaasee namoota 2,000,000 godaane. Mooraa ani deemee ilaale isaan akkasii keessaa tokko yoo ta'u guutee jira. Lafa meetira 10 meetira 8 ta'urra gara nama dhibba tokkoo ciisaa jira. Waan nyaatamus baay'ee xiqqaadha. Dubartiin mucaa tokko qabduu fi ulfa ja'a garaa qabdu Marcaawit Kiroos umriin ishee 27 yoo ta'u magaalaa dhiiftee eessite keessaa suuqii akka qabdu dubbatti. Akkaataatti loltoonni suuqii ishee dhaqanii waan hundumaa saamanannaa dubbattu imimmaan lolaasaa ture sukkaara buna dungoo fi qabsiistuu ibiddaa yookaan kibiriitii dabalatee waan hedduu gurguraan ture jette. Mooraan buqqaatotaa inni biroon isa dura argeerra xiqqaadha ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak jaarmayaan gargaarsaa kaatolikii gargaarsa nyaataa kennaa jira. Kutaa tokko keessa gara nama 35 hanga 45 ta'antu jiraata. Isuma akkasii kana argachuuf iyyuu namoonni galma'anii baatileef eeggatu jette. Bakka kanatti nama umriin 70 obbo Gabrasillaasee jedhaman taa'aniin argee ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak maatii isaanii waliin jiru deebi'anii qe'ee ofiitti galuusa jedhu yaaduuyyuu hin danda'u jedhanii jetteetti. Duraan horsiisee bulaa akka turan obbo Gabreen akka jedhanitti loon 130 fi re'eewwan 70 akkasumas mana guddaa qabu turan magaala keessa jiraataa turan keessatti dhukaasa jabaa dhageenyaan dhiisanii baqatan. Qabeenya koo fi loon koo humna naannoo sana to'atuun fudhatamuu nan beeka. Amma garuu kunoo asitti kadhataa ta'een jira jechuun dubbachuu isaanii Heezer Mardak gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni 30 Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Kitaabichi bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa fi kanneen baadiyyaatti dhalatan keessa darbaniif boor bakka gaarii ga'uuf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisa. Tsahaayi Daamxootu barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan gabaasa kana nu erge.
Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu kan barreessituu fi gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinneetti eebbifamee dubbistoota bira qaqqabeera. Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13-17 bifti warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessitti akka hawaasni naannootti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti keessumaa bu'aa ba'ii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsanii haala kamiin immoo kan isaan dabarsanii boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa baree. Tarii irraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa argatan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanaarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture bara kana milkaa'u ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003-2004 kan hin barreesse 2005-2013 amma maxxane kanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsaaf dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii barannaan maxxansaa bara garannaan maxxansaa yeroo jedhutti gulaalsisaa man ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma Sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'aa jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessatti iyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa ba'ii ani keessa dabarse abdii murannaatiin qotuun yeroo sana abdii muraddate Sokkeen irraa yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratudha yaada dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa muxiyyeeffannoo akka isaan argatan gateen barbaadu fi abaaburra marganiyyuu si'oomni itti dhagahamadha yaada. Tokko lammaffaa immoo dubartoota haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorsi tokko aan bira gahuu danda'a. garu guyan sarra miti jede ofittime boris iftanis yalu yalum saqisu abur tifi abdi muru abu rabartu jede yadana munni bayen ababora
saganta e bakitab aso sama sokirati kan argaman hoganan biro adaf turizmi oromia obakabade desa gamisanin tatafi barreston shamarani hogbaru oromo keset taisajran jejjebe famu qabajran
Ogwaru Noromo, Afan Oromo, Udacha, Badacha, Dagaga, Jirachusas, Raga Gudal, Kanakaninjaduf, Ogwarun, Afan Tokov, Utuval, Afan Oromo, Duris Tureira, Haras Nijra, Wagas of Domadura, Afan Romo Donjurufi, Hara Donjum, Wan Gargarsasi, Ogwarukov, Afan Yombarre Famine, Yoin Dupi Famine, Dupachu Kofan, Afan Toko, Jirajetu Namaratis. Kanaf gumacha kakana barreifama afan oromo keset of baru afan oromo keset afan oromo barabarana kajirat akajirat of osontan akagudat akadaga gochu keset gumachi opolating kenya gumachi set bakagudda kabawanta et anes gumacha si makabiru adab surizmi oromiyatin galate fachum barbar wagotan era danduret wagaso domasi tigaru galani barreifama afan oromo nama olta urabjir oromo da olta urabjir kun Oromo Gamachu Gudal, Afan Oromotif, Abdi Gudal, Ata Umale Amasoji Gudal Tunaf, Ogwarun Afan Oromo, Asit Abachu in Kabu, Akamagan Stemu in Kabu, Sochina Majurugaru, Wan Matagasi to Gudan in Kabu, Kesumatu, Walakan Matakenya, Ruberto Tatanio Sojirano, Ogwarun Oromo, Yerotan Kova, Don Fatavet and Turepun, Awazni, Walakan, Akanati. Gafadufu, baye de jabesu, fan abbachu, akan barbachis, nati agam.
Sagantan ebba kitabakana, wala ludan, dabala miram.
Nama kabiyo fi ise hambat gale, biyata ink lesa biyakutu walale. Takka, chabbi gara tijira lai nadar kisisa. Takka vidya saafat gube nadar kisisa. Ya jana, dubikun furman nisamare. Mena fima namni biyo fitke summata are laki injamne nalila ladan argaunda wanjela nisnan aga gurri botus miti duda arramni posto suwe dubbachu tu dandau hala juru unduma arge utu nagau tate wanbaro utau kamse nakabe sana kalajek tufi sakata sakabe kufangunguma kofana sa akaratu ya jara nanamanga lumatasatu Cubung buke fami ilensi sumai, keor mana nipoti ke sumai.
Hogbarun Oromo barrefamu kofan kandaga guyo kang gudda tumiti tanjuran. Hogganam biro adaf turizmi Oromia dubisun kamat amfami pita cufi walbrad abbasju akasmas hamile waliftaun hawas chamurti sarajuran. Gabas radio segali Amerika ti sahidamto mira.
Radio Sagale America galgalakeesa sala maafolakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi digdamishani soddomi tokorat witata hanga jimaatat qoppi afan oromon dabarsu asirattirawota qoppi borutin walitti devina nagatti bula amma saganta afan amara tuttuhu